27.00 klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt PFI vadību un īstenošanu, galvenās aktivitātes, nodrošināt projektu realizācijas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli, nodrošināt projektu rezultātu monitoringu, monitoringa pārskatu izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī projektu pārbaudes to īstenošanas vietās punkts apakšprogrammas izpildītājs, varam, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2013. līdz 2019. gadam 2015. gada izpilde 2016. gada plāns 2017. gada plāns 2018. gada prognoze 2019. gada prognoze administrēti projektu konkursi konkursu skaits 16, 16, 131, 13, 13 projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība projektu skaits 2614, 2614, 2545, 2415, 2447 projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 1277, 177, 177, 177, 1 konkursa skaita samazinājums saistīts ar to, ka daļā konkursu uzraudzība noslēdzas 2 projektu skaita samazinājums saistīts ar to, ka daļā projektu uzraudzība noslēdzas finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam 2015. gads izpilde 2016. gada plāns 2017. gada plāns 2018. gada plāns 2019. gada plāns kopējie izdevumi euro 304 265 240 063 66 006 00 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 64 200 274 057 60 006 60 000 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 21,1 mīnus 72,5 mīnus 9,1 mīnus 100,0 atlīdzība, euro 28,123 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro 28,123 pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 240,063,66,006,174,057,T.S.K. ilgtermiņa saistības 240,063,66,006,174,057 finansējums KPFI administrēšanai, ņemot vērā aktualizēto finanšu līdzekļu nepieciešamību administratīvo izmaksu sekšanai 240,063,66,006,174,057.